La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Astăzi ne vom ocupa de una dintre bolile care afectează de obicei vârste mai tinere, și anume boala Hodgkin sau boala lui Hodgkin. Ce este boala Hodgkin sau limfomul Hodgkin, cum se mai numește el? Limfomul Hodgkin este un cancer care își are originea în sistemul imun. Veți spune, e un lucru grav. Dacă sistemul nostru de apărare este cel care este atacat, atunci ce șanse mai avem să facem față unor boli grave? În 2012, ca să vedeți puțin amploarea acestei probleme, în Statele Unite vor fi diagnosticate peste 9.000 de persoane cu această boală. Cu alte cuvinte, nu este o boală foarte rară. Cercetătorii din domeniul cancerului au ajuns la niște rezultate în studiile lor care le permit astăzi să ofere soluții pentru vindecarea sau pentru, ca să spunem așa, pentru rezolvarea acestei probleme, a acestei boli. Majoritatea oamenilor care sunt diagnosticați cu limfom Hodgkin pot să fie astăzi vindecați. Observați, vă rog, ce spun cercetătorii. Majoritatea oamenilor care fac boala Hodgkin pot să fie vindecați. Acest cancer al ganglionilor limfatici, acest cancer al sistemului limfatic, mai bine zis, pentru că vom vedea din ce este format imediat sistemul limfatic. Mulți dintre pacienții care au boală Hodgkin își pot controla boala timp de ani de zile, datorită progreselor care s-au făcut în cercetarea din domeniul limfomului Hodgkin. Mereu și mereu, cercetările aduc resurse, aduc mijloace de luptă împotriva acestei boli, mijloace care oferă speranță pentru cei care sunt victimele acestei boli nemiloase. Astăzi, cine face boala Hodgkin are șanse mari de vindecare și restul au șanse destul de mari, dacă sunt diagnosticați într-o fază timpurie, să își controleze boala, dacă nu pot să o elimine în totalitate. Vom vorbi despre diagnosticul bolii Hodgkin, vom vorbi despre stadializare, despre etapele, cu alte cuvinte, ale acestei boli, vom vorbi despre tratament, resursele terapeutice, cu alte cuvinte, și vom vorbi despre asistența pe care o pot primi pacienții, pe care o puteți primi dumneavoastră, în cazul nefericit în care dumneavoastră sunteți victima acestei boli sau vreunul dintre cei dragi din familia dumneavoastră. Apoi ne vom concentra asupra unei liste de întrebări pe care dumneavoastră le puteți pune doctorului dumneavoastră, hematolog sau oncolog. Mulți oameni au descoperit că este extrem de util să meargă cu o listă de întrebări atunci când sunt programați la o vizită medicală. Și aceste întrebări să le pună doctorului curant și apoi să aștepte răspunsurile care îi pot ajuta pe oameni să-și liniștească angoasa, să-și liniștească anxietatea, să găsească chiar și răspunsuri pe care aceștia și le doresc și să poată să coopereze în urma cunoașterii mai bune a evoluției acestei boli. Atunci când stați de vorbă cu medicul dumneavoastră, puteți să vă luați un carnețel, puteți să vă notați ceea ce vă va spune sau vă va răspunde doctorul nostru la întrebările pe care le veți adresa. De asemenea, veți dori, probabil, la vizita aceasta să luați un membru apropiat al familiei dumneavoastră, pentru că atunci când veți sta de vorbă cu doctorul și el să participe la discuție sau și el să ia notiție sau doar să asculte, astfel încât după ce s-a încheiat vizita, informațiile pe care le-ați reținut dumneavoastră și informațiile pe care le-a reținut aparținătorul dumneavoastră să poată forma un bagaj mai mare de cunoștințe pentru a vă ajuta pe dumneavoastră să treceți cu bine de etapa de diagnostic și ulterior etapa de tratament. Ce este limfomul Hodgkin? Limfomul Hodgkin este un cancer care începe în celulele sistemului imun. Sistemul imun este acel sistem al organismului nostru care luptă cu infecțiile, dar luptă și cu cancerul și cu alte boli. În ce constă sistemul limfatic? Pentru că atunci când vorbim de sistem imun, de fapt vorbim despre sistemul limfatic. Sistemul limfatic include următoarele organe sau elemente. În primul rând, vasele limfatice. Vasele limfatice alcătuiesc o rețea în organismul nostru, ele ramificându-se în mai toate țesuturile corpului nostru. Un al doilea lucru, în aceste vase trebuie să circule un lichid, care este lichidul limfatic sau limfa. Cu alte cuvinte, vasele conțin în ele un lichid limpede, clar, numit limfă, în limfă existând celulele albe sau globulele albe ale sângelui, dintre care vom menționa, cu rol foarte important în imunitate, limfocitele, cum ar fi limfocitele B, și celulele T sau limfocite de tip T. Celulele B și T sunt acele limfocite care sunt cele mai specializate în lupta cu agresorii care atacă sistemul nostru imun sau atacă, în general, sănătatea noastră. Din loc în loc, pe traseul acestor vase limfatice prin care circulă limfa, există niște stații, stații ganglionare sau ganglioni limfatici, cum îi mai numim, și aceștia reprezintă a treia componentă a sistemului nostru limfatic. După vase limfatice, după limfă, avem ganglionii limfatici. Ganglionii limfatici sunt, de fapt, niște mase de țesut rotunde sau ovale, care pot să se găsească în anumite grupe, nu neapărat un singur ganglion într-un loc, ci o grupă de ganglioni, de obicei, într-un anumit loc. Și locurile în care doctorul va urmări palparea ganglionilor pentru a vedea dacă sunt ganglioni limfatici obișnuiți, normali, mă refer la mărime, la consistență, la forma lor, toate aceste elemente sunt cele pe care le va aprecia medicul cu ocazia examenului clinic obiectiv. Și dacă ar fi să trecem în revistă câteva stații ganglionare sau câteva grupe ganglionare pe care medicul curant, medicul clinician le poate palpa, ar fi ganglionii preauriculari, retroauriculari, ganglionii laterocervicali, ganglionii supraclaviculari, infraclaviculari, ganglionii occipitali, ganglionii axilari, ganglionii inghinali și ganglionii de la nivelul brațului sau la nivelul cotului. Epitrohleeni se mai numesc aceștia. Deci, acești ganglioni pot fi palpați, începând cu ganglionii feței, ai gâtului, ai axilei, ai cotului și apoi cu zona inghinală. Ganglionii sunt cei în care există niște stații pentru aceste celule albe, pentru aceste globule albe. În acești ganglioni, care arată ca niște rețele, aici sunt reținute bacteriile și alte substanțe nocive pe care celulele albe le fagocitează, le mănâncă, să zicem așa, între ghilimele. Și ei se opresc în această rețea din ganglionii limfatici. Mai există și alte părți ale sistemului limfatic, pe lângă vase limfatice, limfă și ganglioni limfatici, și anume anumite organe care sunt specializate în producerea sau în educarea celulelor albe din sângele nostru, a celulelor care vor lupta, a leucocitelor noastre. Și anume, aceste glande sunt amigdalele care sunt la nivelul gâtului, timusul, care este o glandă eminamente limfatică, splina, care și ea are rol de a lupta împotriva agresorilor străini prin țesutul splenic, țesut limfatic care se găsește însă nu numai în anumite organe specializate, dar se găsește și în alte părți ale corpului. De exemplu, în anumite părți pe care noi le știm pentru alte funcții ale lor, dar sunt prevăzute și cu țesut limfatic pentru a putea să lupte cu substanțele nocive sau cu agenții infecțioși care ar putea să ajungă până la nivelul organului respectiv. De exemplu, țesutul limfatic din stomac. Există țesut limfatic în piele. Există țesut limfatic la nivelul intestinului subțire. Toate aceste țesuturi sunt la fel de specializate ca și acele organe despre care am vorbit, amigdalele, timusul sau splina, în lupta organismului împotriva infecțiilor și a cancerului. Datorită faptului că limfa circulă prin aproape tot corpul, am putea să spunem așa, că țesut limfatic se găsește aproape în tot organismul nostru, limfomul Hodgkin poate să apară oriunde există țesut limfatic, deci în orice parte a organismului. De obicei, el va fi descoperit la început într-un ganglion limfatic care se află deasupra diafragmei. Se folosește această împărțire atunci când se vorbește despre debutul bolii Hodgkin, dacă este o boală Hodgkin cu debut supradiafragmatic sau infradiafragmatic. Adică dacă primul ganglion care a fost depistat s-a găsit deasupra diafragmului, deci la nivelul toracelui sau gâtului sau feței, sau dacă a fost sub diafragm la nivelul abdomenului sau la nivelul plicilor inghinale. Dar limfomul Hodgkin poate să se găsească și într-un grup de ganglion, nu doar într-un singur ganglion. Alteori, el poate să își aibă originea în alte zone ale sistemului limfatic, nu neapărat într-un ganglion limfatic. Am vorbit despre țesut limfatic care există, iată, în stomac, în intestinul subțire și alte zone ale organismului. Celulele din limfomul Hodgkin sunt niște celule cu anumite caracteristici. Limfomul Hodgkin începe atunci când un limfocit, de obicei o celulă de tip B, limfocite B, devine anormală. Această celulă anormală se numește celula Reed-Sternberg. Prin ce se remarcă această celulă? Celula Reed-Sternberg este o celulă care se divide foarte rapid pentru a-și face copii, pentru a aduce pe lume, ca să zic așa, descendenți. Celulele noi care apar din celula mamă se divid și ele rapid și se divid și acelea la rândul lor, făcând să apară din ce în ce mai multe celule anormale, asemănătoare cu mama lor, cu celula Reed-Sternberg. Celulele acestea anormale însă, ele nu mor atunci când ar trebui să moară. Ele întârzie, ca să zicem așa, să moară. Ele nici nu protejează organismul de infecții sau de alte boli, deși ele și-au originea într-o celulă limfocitară de tip B, care ar fi avut rolul de a ne proteja de diferite agresiuni. Apariția continuă de asemenea celule anormale, pornite dintr-un limfocit B, adesea duce la, cu timpul la formarea unei mase de celule, a unei mulțimi de celule, o masă tumorală numită fie tumoră, în mod simplu, fie o tumefacție. Care sunt factorii de risc pentru boala Hodgkin? Rareori, doctorii pot să spună această persoană a făcut boală Hodgkin din cauza acestui factor de risc. Cealaltă persoană a făcut boală Hodgkin din cauza unui alt factor de risc. Cercetarea însă ne arată că există anumiți factori care cresc șansa ca o persoană să dezvolte boala respectivă. Lucrul acesta neînsemnând că o persoană care are factorii de risc respectivi vor face obligatoriu boala respectivă. Haideți să vedem care ar fi factorii de risc pentru boala Hodgkin. În primul rând, vom vorbi despre virusuri, anumite virusuri. De exemplu, dacă ai o infecție cu virusul Epstein-Barr, sau cu virusul imunodeficienței umane, da, HIV. Infecția aceasta va crește riscul de a dezvolta limfomul Hodgkin. Există limfoame hodgkiniene și limfoame non-hodgkiniene. Vorbim acum doar despre limfomul Hodgkin și tot ce se încadrează în această categorie a limfoamelor hodgkiniene. Totuși, limfomul, cu toate că este favorizat de un virus, el, la rândul său, nu este o boală contagioasă. dacă ai discutat cu cineva care are limfom Hodgkin, nu vei face și tu limfom Hodgkin doar pentru că ai stat de vorbă și ți-a transmis prin aer, eu știu, ceva care ar fi putut duce la apariția bolii și în organismul tău. Deci nu poți să iei această boală stând de vorbă sau mâncând împreună cu altă persoană la aceeași masă. Un al doilea factor de risc este un sistem imunitar slăbit. Avem agentul agresor, au fost virusurile despre care am vorbit, și avem un sistem imunitar receptor slăbit. Riscul de a face limfom Hodgkin poate fi crescut atunci când capacitatea noastră de apărare, care poate fi moștenită sau poate fi afectată de anumite medicamente care sunt luate cu ocazia unui transplant de organe, medicamente care țin sub control sau deprimă sistemul imunitar, cu alte cuvinte, acest sistem imunitar care este slăbit fie într-un mod ereditar, fie prin administrarea unor medicamente pentru a suporta un transplant de organe, acest sistem imunitar slăbit este și el o verigă în lanțul acesta de producere al bolii Hodgkin. Un al treilea factor de risc îl constituie vârsta. Limfomul Hodgkin este cel mai adesea întâlnit la adolescenți și la adulții tineri sau adulții până în 35 de ani. Dar mai există o vârstă la care poate să apară limfomul Hodgkin, și anume vârsta de după 55 de ani. Cu alte cuvinte, există două vârfuri, doi munți, cu incidență crescută a bolii Hodgkin. Vârsta între 15 și 35 de ani și vârsta de după 55 de ani. Un al patrulea factor de risc, pe lângă vârstă, virusuri și imunitate deprimată, este istoricul familial sau tendințele ereditare. Dacă avem rude de gradul 1, da? Deci anumiți membri în familiile noastre, în special frați și surori ale unei persoane cu Hodgkin, atunci acești frați și surori au un risc crescut, o șansă mai mare de a dezvolta această boală. Dacă acumulezi mai mulți factori de risc, și vârstă, și ereditate, și virusuri, și imunitate deprimată, bineînțeles că șansele de a face boală Hodgkin sunt și mai mari. Nu uitați însă că majoritatea oamenilor care au acești factori de risc nu vor face niciodată această boală sau vreo altă boală. În general, când vorbim despre factori de risc, nu sunt factori determinanți, ci doar cresc șansele de a avea o boală sau nu. Care sunt simptomele bolii Hodgkin? Există mai multe simptome și la aceste simptome trebuie să fim foarte atenți, pentru că primul simptom și cel mai important este un ganglion limfatic tumefiat. Un ganglion care nu doare, fie la nivelul gâtului, fie axilar, fie la nivelul plicilor inghinale. Adică acolo unde mama sau chiar tânărul respectiv are acces și poate să depisteze singur o tumefacție pe care n-a mai observat-o până acum. Acești ganglioni limfatici au o caracteristică și anume, dacă persoana respectivă a consumat alcool, acești ganglioni devin dureroși. Lucrul acesta este foarte important pentru că dacă observă persoana respectivă o legătură cu alcoolul, deși noi nu recomandăm alcoolul nici măcar ca testare pentru a vedea dacă ne doare ganglionul sau nu, dacă însă se întâmplă ca persoana respectivă să relateze că după ce a consumat alcool, ganglionul respectiv a fost mai dureros, atunci ne gândim cu și mai mare putere la această boală. Un al doilea simptom, foarte important, ca în majoritatea cancerilor, este scăderea în greutate. Scăderea nemotivată în greutate, adică atunci când pacientul, fără să vrea, scade în greutate. Nu și-a propus să scadă în greutate. Nu a ținut o dietă, nu a făcut un program de mișcare, n-a mers la sală pentru ca să scadă în greutate, nu și-a urmărit greutatea și totuși a scăzut în greutate. Lucrul acesta este destul de grav și trebuie imediat semnalat medicului. O febră care nu dispare, o febră trenantă, îi spunem noi, care continuă, febră sau stare de subfebrilitate, da? Deci nu neapărat temperaturi peste 38 de grade, dar și temperaturi între 37 și 37 cu 8. Starea de subfebrilitate poate fi un semn de debut al bolii Hodgkin. Apoi, transpirațiile nocturne. Uneori, transpirații până când se udă toată pijamaua și trebuie schimbată cu altă pijama pe parcursul nopții. Poate fi un semn de debut al bolii Hodgkin. Mâncărimi ale tegumentului, ale pielii, sunt iarăși un simptom important al bolii Hodgkin. De asemenea, tusea, tulburări respiratorii sau dureri toracice, care pot fi provocate toate acestea de către niște ganglioni, sau mai bine zis, grupe ganglionare care s-au tumăfiat la nivelul mediastinului, adică a spațiului dintre plămâni. Și atunci există probleme în a respira, probleme cu durerea la nivelul toracelui și chiar tuse. O stare de slăbiciune, o stare de oboseală, care nu dispare, nu dispare după odihnă, nu dispare odată cu somnul de noapte, este iarăși un simptom care ar trebui să ne alarmeze. Majoritatea acestor simptome nu se datorează cancerului. Infecțiile sau alte probleme de sănătate sunt cele care ar putea să producă aceste simptome. Deci, poate să existe o confuzie, pentru că nu știm întotdeauna dacă e vorba de o boală gravă, cum este boala Hodgkin, sau dacă e vorba de o infecție, o gripă, altă stare care a produs aceleași simptome. Dar, ca regulă generală, orice persoană care are simptome din categoriile pe care le-am menționat și care au o durată mai mare de 2 săptămâni, ar trebui să meargă la un control medical pentru ca problemele lui să primească un diagnostic corect și, bineînțeles, un tratament corect. Haideți să vorbim puțin despre diagnosticul bolii Hodgkin. Diagnosticarea. Să urmărim puțin procesul prin care se pune diagnosticul până la, de la diagnosticul de suspiciune și până la diagnosticul de certitudine. Dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră are ganglioni tumefiați în vreuna dintre regiunile pe care le-am menționat și care se pot palpa, laterocervical, supraclavicular, inghinal, axilar sau occipital, sau vreun alt simptom din cele pe care le-am discutat, vă aduc aminte, scăderea în greutate, transpirațiile nocturne, febra care nu dispare, mâncărimile de piele, tusea respectivă. Dacă deci cineva are asemenea simptome care sugerează un limfom Hodgkin, trebuie să meargă la doctor, iar medicul trebuie să descopere care e cauza problemelor pe care le reclamă pacientul. Bineînțeles că doctorul va pune niște întrebări și în legătură cu familia ca să vadă dacă există factori de risc pentru boală Hodgkin, frați și surori care au fost deja diagnosticați cu această boală. Ce examinări va indica medicul sau la ce trebuie să vă așteptați când vă duceți la medic? În primul rând, la un examen fizic obiectiv, clinic obiectiv. Adică medicul verifică acei ganglioni tumefiați la nivelul respectiv. De asemenea, va verifica și o splină care poate fi tumefiată prin palpare sau un ficat care poate fi mărit, de asemenea, prin palpare. Vorbim acum doar de examenul clinic obiectiv. Apoi medicul va prescrie niște teste sanguine. Care sunt cele mai importante teste sanguine? În primul rând, o hemoleucogramă completă pentru a vedea care este numărul celulelor albe, a globulelor albe, și a subtipurilor de celule albe, câte sunt neutrofile, câte sunt limfocite. Apoi, medicul va prescrie o radiografie toracică, pentru că am văzut că unii ganglioni se pot inflama la nivelul toracelui, adică în spațiu dintre plămâni, în mediastin. Și atunci, radiografia toracică poate să-i pună în evidență pe acești ganglioni care s-au inflamat în mediastin. Sau poate prescrie pentru a depista alte semne de boală la nivelul plămânilor, dacă e vorba de o tuse. Un alt element foarte important în diagnosticul bolii Hodgkin este biopsia. Aș putea să spun că este cel mai important element. Biopsia este singura modalitate sigură de a pune diagnosticul de boală Hodgkin. Doctorul dumneavoastră, pentru a face biopsia, s-ar putea să solicite un chirurg care să îndepărteze un ganglion limfatic în întregime, lucru care se cheamă biopsie excizională, practicând o excizie, adică o scoatere a ganglionilor, sau va scoate doar o parte din ganglion, pentru că ganglionul e atât de mare încât nu poate fi scos în totalitate. lucru care se cheamă biopsie incizională, da? Va practica doar o incizie și va îndepărta o parte pe care o poate îndepărta pentru a o trimite la laborator. Se mai poate să faci și biopsia prin puncție aspirată pe acfin, dar de obicei cantitatea de țesut nu este suficient de mare pentru ca anatomopatologul să poată pune diagnosticul de boală Hodgkin doar pe țesutul care rămâne pe acul fin pe care s-a aspirat din ganglionul respectiv limfă. Cea mai bună modalitate este îndepărtarea în totalitate a ganglionului limfatic. Apoi, medicul anatomopatolog va folosi microscopul pentru a verifica forma celulelor, culoarea pe care o au acestea, caracteristici ale nucleului și așa mai departe. Pentru că aceste celule de obicei sunt niște celule mari, celule periculoase, numite Reed-Sternberg, așa cum am mai spus. Sunt niște celule anormale. Ele nu se găsesc la oamenii care nu au boală Hodgkin. Sigur că dacă vă duceți la medic pentru biopsie, veți întreba pe medic cum se va realiza biopsia, cât va trebui să stați în spital pentru a realiza această mică operație, ce trebuie să faceți ca să vă pregătiți pentru lucrul acesta, în cât timp va ieși rezultatul, sunt anumite riscuri, dacă mă voi putea recupera în întregime după biopsia respectivă, iar dacă am cancer, cine îmi va vorbi despre următorul pas, adică după ce s-a pus diagnosticul de boală Hodgkin, cine mă va prelua în îngrijire. Există mai multe tipuri de limfom Hodgkin, despre care vom vorbi în emisiunea viitoare. Astăzi ne limităm însă la această introducere cu privire la boala Hodgkin, la această atenționare cu privire la anumite simptome, în special tumefieri ale ganglionilor limfatici, scăderea nevoită în greutate, adică neintenționată în greutate, febră care nu dispare și dacă orice simptom apare și durează mai mult de 2 săptămâni, trebuie să mergem la doctor. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă invit să urmăriți în continuare această emisiune pentru a avea o imagine cât mai clară și suficientă despre această boală. Pe data viitoare!